ท่านประธานผู้ดำเนินรายการและสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เคารพทุกท่านผมนายวิเชียรจิตพิสารผู้แทนเครือข่ายหมออนามัยรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมากล่าวสุนทรพจน์ในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับหมออนามัยเป็นกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขระดับรากหญ้าที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานีอนามัยหรือในชื่อใหม่ที่รัฐบาลชุดปัจจุบันตั้งชื่อให้ว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่คอยดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งในเรื่องงานรักษาพยาบาลงานส่งเสริมสุขภาพงานป้องกันควบคุมโรคงานฟื้นฟูสมรรถภาพและงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพนอกจากนี้ยังต้องทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรพัฒนาเอกชนอาสาสมัครสาธารณสุขและแกนนำชุมชนต่างๆและมีหมออนามัยจำนวนไม่น้อยที่ปฏิบัติงานอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทั้งพื้นที่ที่อยู่บนภูเขาบนดอยบนเกาะกลางทะเลและมีพื้นที่เสี่ยงภัยอันตรายจากความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อพูดถึงวิกฤตความไม่เป็นธรรมทางสังคมนั้นถึงแม้ว่าหมออนามัยจะเป็นบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานีอนามัยหรือรพสต.กว่า 9,000 แห่งจำนวนกว่า 40,000 คนทั่วประเทศด้วยความขยันหมั่นเพียรอดทนและรับผิดชอบต่อหน้าที่แต่หากจะเปรียบกับบุคลากรสาขาวิชาชีพสุขภาพอื่นๆทั้งแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรและพยาบาลแล้วหมออนามัยถูกจัดอยู่ในกลุ่มฐานะที่ค่อนข้างจะล้าหลังทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรเชิงวิชาการรวมทั้งการได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรมที่สำคัญกว่านั้นหมออนามัยยังขาดการดูแลเอาใจใส่จากกระทรวงสาธารณสุขอย่างจริงจังในด้านสวัสดิการและความก้าวหน้าทางวิชาชีพโดยเฉพาะการที่หมออนามัยยังไม่มีวิชาชีพเป็นของตนเองทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียมกันในกลุ่มสาขาวิชาชีพสุขภาพซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้รับบริการในพื้นที่ด้วยในด้านนโยบายการพัฒนาสุขภาพที่ผ่านมารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกนโยบายต่างๆมามากมายมีการสั่งการลงไปให้หมออนามัยในหลักพื้นที่ปฏิบัติการในลักษณะปูพรมเหมือนกันทั่วทั้งประเทศทั้งในเรื่องของโครงสร้างอาคารการจัดทำป้ายรวมถึงรูปแบบการจัดให้บริการในระดับรากหญ้าโดยขาดการมีส่วนร่วมของหมออนามัยและประชาชนในพื้นที่เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศในด้านการกระจายทรัพยากรงบประมาณที่ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีการโอนไปยังหน่วยบริการส่วนใหญ่งบประมาณส่วนนี้ก็จะไปตกอยู่ที่คับหรือโรงพยาบาลแม่ข่ายซึ่งคิดว่าทางหมออนามัยหรือสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยังไม่รับความเป็นธรรมเท่าที่ควรในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรในหน่วยงานสาธารณสุขหมออนามัยยังไม่รับความเป็นธรรมเท่าที่ควรทั้งที่หมออนามัยผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และยอมรับจากสังคมเป็นที่รักใคร่ของประชาชนในพื้นที่แต่กลับไม่รับการเดูแลจากผู้บังคับบัญชาในทางตรงข้ามผู้ที่ไม่ค่อยมีผลงานหรือมีความประพฤติตนไม่ค่อยเหมาะสมแต่ได้รับการรับใช้ผู้บริหารและนักการเมืองอย่างต่อเนื่องกลับได้รับการยกย่องและสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในนามของตัวแทนมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยก็ได้แต่หวังว่ารัฐบาลจะได้หันมามองและให้ความสำคัญกับหมออนามัยทั่วประเทศด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกฎหมายวิชาชีพให้แก่หมออนามัยอย่างจริงจังเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และคุ้มครองการทำงานของหมออนามัยรวมทั้งเปิดโอกาสให้หมออนามัยและประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการพัฒนาสุขภาพทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัดเนื่องจากหมออนามัยเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดรวมทั้งเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดความเท่าเทียมกันในกลุ่มวิชาชีพสุขภาพรวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่หมออนามัยด้วยขออย่าได้เป็นเพียงแค่การกำหนดนโยบายที่สวยหรู แต่ไม่ได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและหมออนามัยเลยขอบคุณมากครับ